Детското!
Детското БНР!
Ще обиколим цялото земно кълбо с яхтата на капитан Георги Георгиев Корка Роли. Да започваме. Денят е подходящ. 20 декември. На 20 декември, в далечната 1976 година, капитанът отплава от Хавана, Куба, с 9-метровата яхта по залез и под съпровода на корабни сирени. Изпраща го цял клас ученици и още капитани и телевизионни екипи. Корка Роли обикаля света за 201 дена, 21 часа и 36 минути. Яхтата изминава общо 24 500 мили. Това е и най-доброто постижение в света за обиколка на еднокорпусна яхта и е записано в книгата на рекордите на Гинес. Освен това, капитан Георги Георгиев е и първият българин обиколил сам земята с яхта. Плавателният съд носи името на звезда. Корка Роли е най-ярката звезда от северното съзвездие Ловджийски кучета. Името идва от латински и означава сърцето на Чарлз, в чест на английския крал Чарлз I. Казват, че капитан Георги Георгиев познавал небесната карта като малци на други хора. Капитанът може и да е плавал сам, но в днешното детско предаване съм поканила и помощници. Те се казват Йоан и Лъчезар и също като мореплавателя са от морската ни столица Варна. Сега ще ги попитаме какво мислят за подобно дълго, самотно и далечно плаване с яхта. Как си представяте да обиколите света с яхта?
Ми трудно.
Според мен ще бъде много прекрасно изживяване. Ще бъде много хубаво да обиколим света и да видим неща, които човек не ги е виждал. Ще бъде много хубаво изживяване.
Така е, да. Какво трябва да научи човек, за да може сам да управлява яхта? Как мислите?
Ами трябва да се научи как да завива, как да наглася знамето, яхта и разни неща за яхтата.
И сега да си представим една яхта. Какви части има една яхта?
Знаме, мачта, влан. Доколкото знам, има една дръжка, с която се завива.
И какво е важно за една яхта?
Да знаеш, защото доколко съм чувал, яхтата се ползва сложна верига от, така да го наречем, верига от въжета и трябва да знаеш как да ги нагласиш.
Добре, откъде бихте тръгнали? Коя точка бихте си избрали, за да обиколите света?
Може да тръгна от, примерно, Гърция и така да продължа към Индонезия.
О, добре, добре.
Аз бих тръгнал от Гърция към някакъв остров. Към някакъв непознат остров, който никой не го посещавал.
Значи според тебе пътуването с яхта е много интересно приключение, защото ще видиш неща, които много малко хора са виждали. А дали не е много опасно?
Според мен си е доста опасно. Може да има някакви много опасни неща на един остров. Например, някакви отровни насекоми. Много неща.
А е, той има и отровни дървета. Йоане, ти?
И аз мисля, че е опасно, когато почне да не стане нещо с яхтата и да почне да пропуска вода и яхтата ще почне да потъва или да се блъснеш някъде.
Например, да запълнеш в айсберг.
Или да не те нападне някаква риба, акула.
Акула.
Според вас хората, които плават с яхти и правят около светски пътешествия, дали са много смели или по някакъв начин се справят с страха си?
Мисля, че е между двете. И трябва да се обичали много пътуването с яхта. И да, би трябвало да са много смели.
Според вас, за колко дена се обикаля света с яхта? Предположения?
Според мен,
някъде около
5-6-7 години.
7-8 години. Защото ще бъде много, 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 много интересно изживяване. Стига тогава да оцелееш, да имаш достатъчно ресурс и храна, да обиколиш целия свят, защото е много трудно без храна. Нямаш сила и не можеш да караш и затова.
Имам такъв въпрос пред вас. Кой е първият българин, който е обиколил света с яхта, знаете ли?
Ние учихме кой беше първият човек, но за българин не.
Аз не съм сигурен. Това ми е малко труден въпрос.
А според вас, коя година за първи път българин е обиколил света с яхта?
Яхтата сигурно е била през
1807 година.
Според вас това е станало най-късно през 19 век?
Според мен, да. Не трябва да стане.
Според мен 18 век края.
Да сте виждали случайно регата? Знаете ли какво е регата?
Не. Не знам, нямам си идея.
Това е състезание с яхти. Вие сте от Варна, не сте ли виждали? Във Варна има една прочута регата.
Много пъти сме виждали състезание с яхти.
Много пъти сме виждали, но никога не сме знае как се казва това състезание с яхти. Според мен е много, много яко да правиш такива състезания. И да.
Значи сте виждали състезание с яхти във Варна, но не знаете как се казва.
Ами, да.
Искате ли да ви кажа как се казва?
Регата.
Тя си има име и е кръстена Кор Кароли. Знаете ли какво и кой е Кор Кароли?
Знам, че Кор Кароли е човек, но не знам кой е.
Аз мисля, че е нещо или някой, но няма си идея.
Разбира се, че едно околосветско плаване е пълно с много опасни ситуации и момчетата са прави, че е възможно да попаднем на айсберг или пък да ни свършат провизиите. Но пък е незабравимо приключение. И не е за всеки. Сега ще чуете как протича плаването на капитан Георги Георгиев. След отплаването си от Хавана, яхтата Кор Кароли се нижа покрай северния бряг на Куба, на път за Панамския канал. На палубата е и котето Компанеро, което търчи по палубата и което скоро се здобива и с името Бижу. Надеждите на капитана да бъде преди нова година в Панама не се оправдават и той посреща новата 1977 година сред вълните и в компанията на компанеро Бижу. При следващата спирка в бордовия си дневник, капитан Георги Георгиев записва, че за първи път българска яхта пристига в Панама. Интересът към Кор Кароли надминава всичките му очаквания, а много хора откриват България покрай яхтата, която според капитана заслужава да се гледа със завистливо око. Изработена е добре и е снабдена с всичко необходимо. Следващата му цел са далечните Маркизки острови в Тихия океан. Капитанът стига с нечувана бързина до екватора, само за 5 дена и половина. По това време изчезва и котето Компанеро. Важно е да отбележим, че плаването в този океан е сериозно предизвикателство. Основно се дължи на обстоятелството, че огромни територии от Тихия океан не са изследвани или са изследвани твърде слабо. Чудно красивите Маркизки острови, капитанът стига със светкавичен преход. Съжалява, че граничните власти не го пускат да види приказните им водопади, вулканичните скали и тропическата растителност. Георги Георгиев бърза да тръгне от далечните острови с надеждата да изпревари зимата в южното полукълбо. Дали ще мине на един дъх и пътя до Австралия? север или на юг да вървя. И двата варианта са приемливи, но южният ме мами като че ли повече с по-силните си ветрове и късия път. Северният блазни с постоянното и силно течение, с стабилните, но слаби ветрове и липсата на опасност от среща с циклон. Сетих се за плодовете, подарени ми от Уди и Лин. Един кокосов орех, плод от хлебно дърво, една кратунка манго, два грейпфрута големи като дини и една зелена краставица, на която не запомних името. Това пише капитан Георги Георгиев в яхтения дневник на път за Австралия. Няколко инцидента с яхтата, дължащи се на силни тропически бури, го карат да избере пътя на север. Това е един от най-тежките моменти в плаването. Храната свършва, багажът е мокър, а яхтата е за ремонт. Капитанът се насочва към островите Фиджи и столицата им Сува, вместо директно към северния австралийски порт Дарвин. Пристигането на яхтата в Сува е голяма изненада, не толкова поради факта, че се управлява от един човек. Тази част на годината се смята от местните за най-тежкия период за плаване. Предстои сериозен ремонт на яхтата. В сезона на приятна и спокойна късна есен и ранна зима, в тази част на света, коракароли стига до бреговете на Австралия. След Австралия, мореплавателят поема към далечните брегове на Южна Африка, през водите на неспокойния през летните месеци Индийски океан. Бреговете на Африка са известни с това, че там могат да се появят вълни с изключителна височина, която достига повече от 20 метра. А коракароли пътува към Кейптаун в Южна Африка. В дневника на капитана е записано: близо до бреговете на Африка, край порт Елизабет, безмалко не обърнах яхтата. Вълните бяха грамадни. В водите на иглиното течение срещнах вълни с височина около 15-18 метра, известни в този район като вълни-убийци. Една от които се разпука и се обърна върху яхтата. Пресичането на Индийския океан се оказва най-трудният и опасен преход. От Южна Африка коракароли пресича Атлантическия океан и се връща отново в Карибско море. Околосветското плаване завършва в изходната си точка Хавана. Яхтата и нейният капитан са посрещнати от хиляди хора. БНР все още сме на околосветско плаване. Сигурно ще ви е интересно да чуете още един любопитен случай, който капитанът описва в своите дневници. Преди да потегли от Хавана, Георги Георгиев участва в трансатлантическата регата Остър 76. От това пътуване е записан следния негов разказ. Имах много емоции при преминаването на Грейт Бенк. Там единствено се страхувах от айсберги. Нямах и никакво желание да ги видя. Но имах желание да видя кит. И непрекъснато се молех на дядото. Това не е дядо Коледа, ако така си мислите. Така капитанът и много български моряци наричали океана, морето и морския бог. Та непрекъснато се молех на дядото да ми покаже поне едно китче. Казвам си, ще се върна в България, ще ме попитат. Първи ще ме попита Боян. Чичо Жоро, видя ли кит? Ами сега какво ще отговарям? Видях китове. Пред мен една двойка и зад мен още един. Започнах да се чудя какво да правя, хвана ме страх. Ставаше опасно. Един път да махнат супашка и няма да има повече нито Чичо Жоро, нито коракароли. Измъкнах се, но най-важното бе, че видях кит и можех вече да разказвам на децата от клуба. С този забавен спомен на капитан Георги Георгиев завършваме днешното си пътешествие из непознати и далечни океани и морета. В негова чест всяко лято в България се провежда международната ветроходна регата коракароли. А 9-метровата яхта се съхранява в Военноморския музей на град Варна. Sailing
sailing. Bye-bye, sailing.